Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Ir iestājies pavasara maija mēnesis. Protams, nāk zaļums, sāk čivināt putniņi, mostas daba pēc ziemas. Diemžēl ir jau pamodies un pie mums atnācis jaunais vīruss, bet tas nu tā. Mēs neatkarīgi no tā turpinām savu studiju kursu domāšanas sistemoloģija. Strādājam, kā ierasts, attālināti jau no paša sākuma, jo galvenais mūsu studiju procesā ir patstāvīga radoša domāšana par to, par ko mēs runājam, par ko mēs lasam, lūk, tātad mēs turpinām strādāt. Šodien tā ir īpaša noskaņa, tāpēc, ka mūsu nākamā tikšanās otrdien, 5. maijā, tas ir dienu pēc brīvdienām, kuras bija veltītas mūsu valsts neatkarības deklarācijas 30. Gadadienai. Nu, tad redziet, tieši šai dienai par godu, tad arī mūsu šīs dienas, šīs nedēļas apdomas tēma – valsts sistemoloģija. Titullapa nav jākomentē, atkal viss ir skaidri redzams un esam pie šīs titullapas pieraduši. Mēs esam mūsu studiju kursa trešajā daļā, un trešajā daļā mums ir trešā tēma – valsts sistemoloģija, nedaudz paskaidrojot, valsts dzīves sistēmiskā organizācija un īstenošana. Tātad runa ir par valsti, bet tajā pašā laikā sistemoloģija, tātad valsts dzīves sistēmiskā organizācija un īstenošana. Akcents, neapšaubām tāds, kādam tam ir jābūt mūsu studiju kursā – sistēma teorija praksē. Ejam atkal solīt jau tālāk. Šodien tātā trešā zaļā lekcija, seminārs. Šī ir video lekcija. Nu, seminārs mums ir patstāvīgi jūsu šī te materiāla studēšana. Ja vaiga saziņa, protams, ar e-pastu palīdzību, bet mēs turpinām nolaišanos no sistēmiskās domāšanas teoretiskās izzināšanas uz teoretisku atziņu apzinātu izmantošanu mūsu dzīves praksē. Ziet, šeit zīmējumā apzināti nav pasvītrots, bet es runājot, stāstot, zinām, mērā nolasot šo teikumu, izdeju akcentu, uzsverot skaņās apzināta izmantošana mūsu dzīves praksē. Nu, šeit lūk ir video lekcija, kur mēs redzam tekstu, un tajā pašā laikā mēs klausamies arī runu, kas pavada šo tekstu, skaidro šo tekstu. Tikmēr jūs jau aplūkojāt šo mūsu domu karti. Doma karti ir jums arī pierasta pēc savas uzbūves. Kreisajā pusītē ir atgādināta lielo domu struktūra, tātad visums, cilvēks, dzīves, sabiedrība. Labajā pusītē drusiņi vēl paskaidrots, kas ir sabiedrība kā sistēma. To mēs jau īpaši esam aplūkojuši. Es atļaušos tagad to vēlreiz tekstu nelasīt. Bet, protams, video ierakstā jūs varat skatīt to video ierakstu, kad jums tas ir ērtāk. Nu, tur jūs, protams, varat apturēt un paskatīties, vienkārši izlasīt. Neklausīties manu stāstu, bet apturēt video kadru un mierīgi izlasīt, kas tad šajā kadrā ir uzrakstīts. Es jums viņu iepauzēju, tātad jūs apturējāt video kadru. Izlasījāt, nu un ejam tagad tālāk, es turpinu savu stāstu. Svarīgākais ir varbūt šeit mūsu video ekrāna, tātad lejas daļā, te ir vēlreiz pateikts, pats galvenais. Valsts, tā ir cilvēka un sabiedrības dzīves sistēmiskās organizācijas un īstenošanas forma. Valsts kā sistēma, gan saturiski, gan procesuāli. Valsts kā sistēma. Sakārtots, kaut kas sakārtots. Un lūk šī te sakārtotība, tā jau laikam arī ir tā raksturīgākā mūsu visu interese šodien, jo mēs ļoti daudz ko runājam, gan par savu atjaunoto valstiskumu, par šīs valsts, mūsu valsts sakārtotību. Jā, un tad nu ir ļoti, ļoti vērtīgi, tātad šis te studiju kurs, šis studiju kursa atziņas, lai no ikdienas, kur mēs bieži vien tā neapzināti sistēmiski kaut ko apdomājam, lai mēs apdomāt arī kaut ko tādu, ko mēs ikdienā sistēmiski tā nedarām. Kaut gan vārdu sistēma mēs lietojam ļoti, ļoti, ļoti bieži mēs sakam sistēma, jā, laba sistēma. Nu, daudzos gadījumos mēs sakam, nē, nē, tur nav sistēmas. Tādā nozīmē, ka nu, kaut kas nav labi sakārtots. Sistēma, protams, ir vienmēr. Tikai jūs jau zinat, sistēmas var būt vairāk vai mazāk sakārtotas. Ja nepievērš apzināti uzmanību sakārtotībai, tad jau šo te sakārtotību uzlabot ir grūti. Nu, var jau kaut ko darīt, var jau būt, ka atklāja viss te arī grauds gadās, bet ja mēs apzināti risinām problēmas valsts dzīvē, tad mēs valsti sakārtojam un daram to apzināti, izmantojot sistēmu teorijas vispārīgās pamat atziņas, vispārīgās. Jo sistēma teorija ir priekš visām sistēmām, priekš visām visuma parādībām, kuras ir atveidotas mūsu domu pasaulē. Un tā, atkal solīts tālāk. Valsts, mūsdienu sabiedrības dzīves organizācijas un izsnaušanas forma. Nu, vēlreiz tas atkārtojās, bet tā ir tāda kā definīcija. Kreisajā pusītē atkal komentāri šeit laikā mums īpaši nav vajadzīgi. Tātad, te redziet, ir valsts kā sistēma, tā ir doma. Sistēmas ir visas domu pasaulē, nemeklējiet sistēmas kaut kur realitātē. Realitāte ir oriģināls, sistēma ir kopija, tas ir tas, kā mēs esam atveidojuši oriģinālu savā domu pasaulē. Tātad, un ja mums ir tātad mūsu domu pasaulē, šeit nosacīt atkal schematiski atstēlot, jūs esat pie tā pieraduši, bet, nu, es tomēr joprojām, kamēr mēs tiekamies vēl klātienē, neklātienē, es tomēr akcentēju mūsu studiju kursu pašu galveno. Sistēmas ir cilvēka domu pasaulē, lūk, te ir tā sistēma iezīmēta kā elipse, tur ir sistēma iekšējā vide, ap šo sistēmu ir ārējā vide, tās ir citas sistēmas, un sistēmas definīcija jau saka, ka sistēma ir kaut kas sakārtots, tā ir šī te. Tur ir iekšā kaut kas, kas ir sakārtots, pēc tam šī te sistēma ir daļa no kaut kā plašāka, tur ir citas sistēmas apkārt. Nu, lūk, nu tā ir tā pasaule, domu pasaule, tikai esiet lūdzu uzmanīgi ar vārdu pasaule. Vismaz trīs pasaules mums ir jāšķir. Tātad tā ir materiālā pasaule, tā ir visuma zināmā cilvēkam daļa, materiālā pasaule, tā ir sajūtamā reālā pasaule. Pēc tam mums ir arī blakus turpat nereālā, nemateriālā, nesajūtamā pasaule. Tā ir cilvēka iedomu pasaule. Un lūk šīs pasaules tad nu, mums atveidojas šajā te domu pasaulē. Un domu pasaule ir tā trešā pasaule. Trīs pasaules. Materiālā pasaule, nemateriālā pasaule, domu pasaule. Tā tas nu ir. Pats galvenais ir labajā pusītē. Jūs jau uzmetāt aci. Un skatāties, tie ir atkal kaut kādas zīmējums, domu karte. Jā, tā ir struktūra. Tā ir struktūra redzku daļas, un tās ir valsts dzīves vispārīgo daļu veidotā struktūra. Tās ir valsts, tas ir tas sistēmiskums, viskopā ņemts. Un tur ir šīs daļas, un šīs daļas ir savstarpēji sakārtotas, un viņu šo daļu kopsaistība ir šeit parādīta ar līnijām. Te ik viena daļa, nu paņemsim izglītība. Izglītība ir saistīta ar politiku, ar daļu, kuru sauc zinātni un māksla, ar veselību, ar valsts aizsardzību, ar ekonomiku. Un ik viena no šīm te daļām, lūk, šāpēc šeit izveidojies ir tāds līniju tīkls, bet šis tīkls, grafiskais tāds attēls, veidojums, pareiz, ka tas nav attēls, tā ir schēma, tas ir zīmējums, attēlus veido mākslinieki. Nu, protams, mākslinieki ir grafiķi, viņi arī dažreiz izmanto līnijas. Bet, nu, tomēr šis ir zīmējums domu karte, un, lūk, šīs ir daļas. Jūs tā paskatījāties jau, kamēr es runāju? Jā, mums ir tā kā ministrijas tādas zināmas, mums ir kaut kas valstī ir dzirdēti. Visi šie te vārdi, kuri apzīmē jēdziens, nu, ir tā vai citādi pazīstami. Par izglītību mēs runājām iepriekšējā mūsu seminārā. Ļoti viss ir izrunāts. Par politiku un ekonomiku arī mēs esam runājuši, tad, ka mēs runājām par sabiedrību un sabiedrības dzīvi. Bet šodien mēs runājām par sabiedrības dzīves noformējumu, tad kā šīs daļas ir sakārtotas. Jo sakārtotība tā ir formas atsekums. Lūk, un šeit ir iezīmēts, redziet, nevis ar aplīšiem vai elipsoidiņiem, elipsītēm, bet ar taistūrīšiem. Īpaši akcentēta politika un ekonomika. Politika un ekonomika ir divi lielie pamata akmeņi, ja gribiet divi vaļi, kas beigu beigās uztur, satur visu to kopā, arī ņemot klāt pārējās sistēmas daļas. Kas valstī mums ir, kur mēs redzam? Izglītībā ir tāda ministrija, izglītības un zinātnes ministrija. Jā, jā, tu ministrija šeit ir savienots, izglītības un zinātnes ministrija. Māksla. Nu, māksla Latvijā tiek saukta, bieži vien tas ir nepareizi, bet, nu, nekā nevar darīt, tā tas ir iegājies. Mums vajadzētu būt māksla ministrijai, bet mums ir kultūras ministrija. Jo vārds kultūra jau ietver sevi, vārds kultūra ir daudz plašāks nekā māksla. Kultūra ir viss tas garīgums, ar ko raksturojas no tā sabiedrība. Un kultūrā jau tiekšā jau arī viss, kas citi ir politiskā kultūra, ekonomiskā kultūra. Kultūra ir ļoti, ļoti plaši iedzēdz. Tā, tas ir saistīts ar sabiedrību šo garīgo dzīvi. Kultūra, garīgo dzīvi, vārds civilizācija, tā ir saistīts vairāk ar cilvēku praktisko, to tehnisko dzīvi, dabas vidi, tehniku, bet garīgais, tas ir saistīts ar vārdu kultūra. Nu, lūk, politika, kas ir politika, kura politika nodarbojas valstī? Nu, tas ir valsts augstākais likumdevējs. Nu, mūsu gadījumā mēs to saucam par Saeimu, un lūk, Saeima pieņēma šo politisko lēmumu 30 gadus atpakaļ Padomju Savienībai brūkot. Viņa vēl nebija sabrukusi, bet viņa bruka. Un tātad savu laiku viņa it kā bija nodzīvojusi, sevi izsmēlusi, savā attīstībā nonākusi krīzē, kas beidzās ar Padomju Savienības sabrukšanu. Nu, lūk, šeit, bet šeit bija vēl brīdi pirms sabrukšanas, bija politiskais lēmums. Politisko lēmumu īstenoja jaunievēlotā augstākā padoma. Vēl mēs bijām Padomju Savienības sastāvā, bet jau tika pieņemta šī te neatkarības deklarācija. Pirmais ļoti būtiskais, nu neteiksim gluži pirmais, tur var strīdēties, kurš bija pirmais solis. Vai ka sākām himnu dziedāt, vai ka Latvijas Republikas karogu atkal pacēlā mastā. Liksim šos te strīdus mierā. Tie visi bija atsevišķi notikumi, ļoti, ļoti svarīgi, būtiski, bet šis notikums bija īpaši būtisks. Tātad, lūk, Saeima, nu, svešvārdā angļu valodā mēs atceļam parlaments, un mēs jau arī redzēt, tagad ikdienā jau bieži sākam tos anglicismus lietot, mēs var sakam Latvijas parlaments. Nu, teikt jau var, bet ir tikai jāsaprot, ka tas tiek lietots tādā sinonīma nozīmē. Bet, jo ja tā runā normāli valsts valodā, tad nevajag putrot iekšā dažādas svešvārdus. Bet, nu, dzīve ir dzīve, dzīve nekad nav tikai balta, tur ir arī melna viņa iekšā. Dzīve nekad nav tikai melna, tur ir iekšā arī vienmēr baltumiņa. Nu, tas tā. Kas ir ekonomika? Jā, mums ir ekonomikas ministrija. Jā, bet, ja mēs salīdzinām ar parlamentu, ar Saeimu Latvijā, par šī ir ar ekonomiskiem jautājumiem nodarbojas valdība. Un tāpēc redziet, šeit ir parlaments, Saeima, likumdevējs, kas nodarbojas ar politiskiem lēmumiem, un šeit šie politiskie lēmumi tiek īstenoti dzīvē. Un tā ir tātad valdība. Katrai valstī ir sava valdība. Lūk, un šeit uz mums skatās tātad likumdevēji un valdītāja valdība. Nu, kādas ir attiecības ar politiku un ekonomiku? Nu, tad visa tā dzīve atbilstoši arī veidojas. Kādus politiskos lēmumus par izglītību, par zinātni un mākslu, par veselību, par aizsardzību, kādus lēmumus šeit politiķi izstrādās? Nu, tad pēc tam valdība attiecīgi šos pieņemtos lēmumus īstenos. Bet, nu, mums ir grūtības. Par to mēs vēl drusciņi parunāsim tālāk, skatoties par Latviju runājot konkrēti. Mums ir problēmas ar politiķu un ekonomistu. Tur ekonomika iekšā, tur ir finanses, viskas tas, kas ir pie praktiskās dzīves saistīts. Šeit ir tāda liela nesakārtotība. Politiķi bieži vien iejaucās ekonomikā. Ekonomisti atkal grib pakārtot tā, lai politiķi dara tā, kā viņi ir izdomājuši, kā vajag dzīvot. Un tad izglītība, zinātne, māksla, veselība, aizsardzība, nu, diemžēl, viņi visi tiek raustīti. Vienu brīdi, kā saka, it kā, jo ekonomika iedarbojas uz visiem pārējiem elementiem, un politika arī uz visiem pārējiem elementiem. Un lūk, tā ir tā sistēmiskā kopsaistība, un tāpēc, ka šī sistēmiskajā kopsaistībā mums neiet viss gludi, nu, tēlaini izsakoties, neiet gludi. Tur ir daudz, kas ļoti, ļoti nesakārtots, un cilvēkiem neizdodas sakārtot, tāpēc, ka viņi daudz ko nesaprot, un daudzos gadījumos arī piedodiet, negrib sakārtot, jo viņiem ir labi tā, kā ir, iepšu, viņi grib sakārtot valsti tā, kā viņiem būtu izdevīgi. Protams, citiem atkal nav izdevīgi, un vajag vienoties, bet nevar vienoties. Nu, mums ir pašlaik veicies, un veicies arī tāpēc, ka pašlaik ir šis krīzes laiks, tā ir liela krīze visā pasaulē, bet arī Latvijā, tā ir vīrusa uzbrukuma radītā krīze, bet pagaidām mēs tieši šo krīzes apstākļos kaut kā spējam drusciņi sevi savaldīt. Pirmkārt, mēs, protams, drusciņam uzvesties, attālinājušies viens no otra, jo vīrus izplatās pamatā cilvēku tu esot, fiziski tuvumā atrodoties, un arī politiķi drusciņi ir sarāvušies, jo, redzēt, tas nav gluži viņu īpaši tas kompetences, jo mums ir daudz jauni politiķi, kuri vēl godīgi sakot, viņiem vajadzētu pabeigt politisko augstskolu kaut kur. Bet, nu, viņi ir ievēlēti, viņi ir labi cilvēki, it kā viņi grib kaut ko darīt, bet viņiem pietrūks dzīves pieredzes vēl. Bet šī dzīves pieredze nāk ar katru solīti, nāk klāt, un, miņā draugi, ir pilnīgs pamats skatīties pozitīvi nākotnē. Un labi, kad mums ir atkal ļoti labs prezidents, tādā nozīmē, tas ir prezidents, kurš redz pasaules lielo dzīvi kopumā. Viņš pazīst arī citas valstis. Tāpat mums ir veicies ar ministru prezidentu. Arī šeit mums ir cilvēks, kurš, jā, Ziemeļu Amerikā, tas šī gadījumā pat ir labi, jo viņš pazīst arī citus dzīves veidus. Viņš ir ļoti pieredzējis, viņš ir strādājis Eiropas parlamentā. Tā kā pašlaik mēs tiešām varam atzīmēt savu šo te 30. Gada dienu neatkarības deklarācijai, nu, ar tādu pozitīvu noti, noskaņu, lai arī esam šī lielajā krīzē, kas mums ir apkārt. Un lūk, apkārt, te nu, ja mēs sakam tā, ka mums jau te iet, protams, ir savas grūtības un problēmas, bet kopumā ņemot, nu, nemaz tik slikti nav, kā mēs bieži vien izklaidājamies, vairāk prāts ir jāliek klāt pie domāšanas, bet, mīļa draugi, mums ir jāredz, ka valstī ir ārējā vide, un mēs jau vēl runāsim, ka tas, kas notiek valstī iekšā, tas ir kopsaistībā ar to, kas valstī ir ārpusē, un no ārpuses bieži vien ir liela ietekme uz to, kas notiek iekšā, bet, nu, mums ir arī ietekme uz to, kas notiek ārā. Tā ir sistēma teorija, proti, kas parāda, ka viss ir kopsaistībā. Valsts iekšpusē, tur ir viss kopsaistībā, tās ir tās daļas, kas ir iekšpusē. Tā ir sistēmas iekšējā vide. Un tādī pašā laikā mums ir jāzina, ka šeit apkārt ir citas valstis. Pirmkārt, Igaunija, Baltkrievija, Krievija, Lietuva, nu, tuvākās valstis, pēc tam arī tālākās. Un arī vīrus, nu, neviens īsti nezinu, no kurienes viņš ir īsti ieradies, kur viņš ir uzradies, bet tieši šīs mijiedarbības dēļ, un bieži vien tā mīdarbība ir pārāk attīstīta. Bet kā tā? Mīļie draugi, visu ar mēru. Mēs esam daudzos gadījumos daudz ko visu pazaudējuši no savas dzīves, tāpat kā Amerika tagad uztraucās, kad viņiem ar Ķīnu ir lielas problēmas, jo ķīnieši ir atņēmuši darbu amerikāņiem. Bet vai tad mums nav līdzīgi? Mums jau cilvēki pat ir aizbraukuši no Latvijas valsts, aizbraukuši uz ārzemēm. Mēs daudz ko neražojam paši vairs. Kaut ko mēs ražojam. Kaut ko neražojam vairs. Bet mēs tomēr dzīvojam un dzīvosim. Tāpēc galvu augšā un dosimies tālāk, paskatīsimies uz valsti kā sistēmu. Valsts dzīves kā procesuāla sistēmas pamatsektori. Šeit gari īpaši negribu komentēt. Valsts dzīves trīs interesu sektori. Valstī ir intereses? Jā, valstī ir intereses. Kam vēl ir intereses? Jansi, Annem, tev taču arī savas intereses, ja? Ko tad vajag? Vajag sakārtot šīs intereses. jo tavām interesēm ir jābūt kaut kādā sakārtotībā, kopsaistībā ar citu cilvēku interesēm un tām interesēm, kas ir mūsu valsts ietveros ar šiem cilvēkiem, bet arī ar tiem cilvēkiem, kas ir ārpusē. Jā, arī ar tiem, kas dzīvo Āfrikā, it kā tālu. Mie draugi, bet Āfrika, šodien jau Āfrika ir ļoti tuvu. Internetā vairs šo robežu pār nav. Visa pasaule ir mums pieejama. Nu, tā pasaule, tā materiālā pasaule, kas ir saistīta ar planētu Zeme. Visi cilvēki uz planētas Zeme, mēs esam kopsaistīti. Un, ja vienam ir intereses, tad šīs intereses var sākt izplatīt un uzspiest citiem. Nu, citi neļaus uzspiest, darbosies pretim. Nu, tā ir tā globālā dzīve, tā ir reģionālā dzīve, tā ir lokālā dzīve, un beigās tā ir arī cilvēku personīgā dzīve. Tāpēc valstī tie trīs interešu sektori, jā, un tas, ko es nu pateicu, tur jau ir šie interešu konflikti, ka viens otram bāžas virsū ar savām interesēm, un tā jau ir tā uzbāzība bieži vien. Un tad, kad šo uzbāzību novērš, konfliktu atrisina, kad konfliktējošas puses, un tie ir divi pretmeti, kas katrs ir pret viens pret otru, tad, kad šie pretmeti norīdz svarojas, un abi strīdnieki, teiksim, divi valsts vīri sanāk kopā no divām valsts, viņš saka, paklau, ko mēs te strīdamies, mums taču ir kaut kas kopīgs. Nu tad par šo kopīgo vienojamies. Bet kā es mājās dzīvošu? Cikos es no rīta mājās celšos un cikos iešu gulēt, un daudz tādas atdzīves lietas. Es jau nenākšu tev un neuzspiedīšu tev, kā tev jādzīvo, bet tu arī neuzspied man, kā man dzīvot. Un ja divi strīdnieki var vienoties, konflikts novērsts. Tas ir tīri sistēma teorētiski, saprotams, un ir jādomā sistēmiski. Konfliktus novēršot, te ir runa par pretmetu kopsaistību un par pretmetu attiecībām. Pretmeti pastāv vienotībā, bet, protams, pretmeti vienmēr ir cīņā arī, un ir gadījumi, kad viens pretmets uzvar, nu tad attiecīgā sistēma faktiski aiziet bojā, jo šī sistēmai vairs nav divas daļas, kuras stabilitūras kopā. Stabilitāte ir zudusi, tāpēc, ka viens pretmets ir iznīcinājis otru pretmetu, un sistēma ir pagalam. Protams, šī sistēma ir pagalam. Rodās jau jaunu sistēmu. Nu, lūk tā. Nu, bet tad vēlreiz, es drusim vairāk par tiem interesu konfliktiem, par interesēm. Ir valstiskais sektors, un valstiskais sektors rūpējas ietver arī tālāk sabiedrisko sektoru, viņi ir saistīti. Angļu valodā saka tā, non-governmental institutions, nevalstiskās, nu, nevaldības it kā. Bet, nu, nevaldības tā mēs nesakam, kaut gan formāli tulkojot no angļu valodas būtu jāsaka nevaldības iestādes. Jā, valdība rūpēs pa visu valsti, vismaz tā būtu jābūt, protams. Bet ir arī cilvēki, kas ir ar savām interesēm, sabiedriskās organizācijas, un kādas tikai sabiedriskās organizācijas tagad nav. Ziniet, sanāk kopā domu grupa, jo mēs gribam to, to un to. Nu, valstiskā mērogā, nu, tas nekad nevar būt, tāpēc, ka tā ir maza neliela grupiņa, kas kaut ko ir izdomājis, ka viņi grib iekārtot to valsti pēc savam. Nu, nekas nenotiks tāds. Bet visu cieņu šajā sabiedriskajā organizācijā, viņiem ir tiesības pastāvēt, un tādas tās tiesības viņiem arī tiek dotas, tikai viņiem jāprot ir uzvesties. Tur ir daudz reliģiskās organizācijas, sektas, kas tik viss nav. Arī mazās sīkpartijas. Nu, sīkpartijas. Latvijā mums ir lielas problēmas, ka mums ir pārāk daudz šādu mazu interešu grupu. Viņiem ir savas šauras intereses, nu, un, bet viņiem ir savas tiesības, un viņi grib tās viss pārkāpt šo tiesību iespējas. Viņi grib uzbāst šīs tiesības, izmantojot kaut ko uzstiept citiem cilvēkiem. Un to mēs bieži vien saimā redzam, kad nāk dažādi politiķi, nu, viņi nevar vienoties. Tā ir neizglītotība, tā ir dzīves pieredzes trūkuma pazīme. Un lūk, ja mēs sistēmiski tā pavērojam situāciju, mēs faktiski jau sākam redzēt skaidri un gaiši, kas un kā būtu jādara. Jo sistēmu teorija ir vispārīga teorija. Un tā nav teorija, kas ir radusies vakar, aizvakar. Vēl trākākais būtu, ja kāds iedomājas, ka Andronkuls, kas šeit latviešu valodā stāsta par sistēmu teoriju, kad Andronkuls to sistēmu teoriju izdomājis. Tā tas nav no tūkstošu gadu senatnes. Ir bijuši ļoti gudri cilvēki jau sen. Un sistēmiski šī dzīve kā tāda, nu valsts varbūt nebija sen atpakaļ, bet arī valsts ir sen radušās. Šobrīd ir briesmas, ka valsts loma samazinās, un mums var izveidoties ārkārtīga centralizācija. Viena liela globāla valsts, bet kas tas būs, varbūt viena no liela valstīm izvirzīsies kā pati tā galvenā un uzspiedīs visām citām, arī citām liela valstīm, savu kārtību un savu dzīvi. Nu, redzēt, un te ir momentā interešu konflikts, globālais interešu konflikts pašlaik ir ļoti nopietnis. Un kā liela valsts, nu, es negribu teikt vispār, bet kā liela valsts vadītāji uzvedas. Un kas viņus izvirza pa vadītājiem? Šeit ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, jo vienā jaukā brīdī mēs varam piedzīvot globālu katastrofu. Proti, ja šīs pretmetu attiecības starp lielajām valstīm, mēs neatrisināsim kā interešu konflikts, kas ir jāatrisina. Pēc tam, kas būs? Nu, sāksim no pirmatnējās kopienas atkal. Nu, protams, ja mēs uzspridzināsim kodolierītes, vai tagad ar interneta palīdzību sajauksim visai pasaulē garīgo dzīvi, nu, tad tiešām tad jāsāk būs no sākuma. Ir meli, kas nāk caur internetu, nepatiesības, savtīgas intereses caur internetu. Nu, senos laikos gāja ar sētas mietiem uzspiest savu kārtību. Jā, nu, senos laikos gāja nevis, lai uzspiest kārtību, bet vienkārši aizgāja aplaupīt kaimiņus. Bet tagad jau ir izspriests, kad kāpēc aplaupīt, labāk, lai viņi kaimiņi tur dzīvo, bet lai viņi man vergo. Tās ir pavisam citas valstu attiecības. Un lielvalstīm ir starp lielvalstīm attiecības, lielvalstīm ir attiecības ar mazvalstīm, un mazvalstīm ir savā starpā attiecības. Un tai ir pavisam sīks valstīs. Jūs jūtat, tas viss kopumā veido sistēmu. Un šo sistēmu vismaz teorētiski garīgi vajag pārredzēt. Un neapšaubāvi šo te teoriju iespēju robežās, jo tas ir atkarīgs no cilvēku izglītības, saprašanas, izprašanas, nu, veidot mums to dzīve labāku nekā viņi bija vakar. Bet no vēstures, diemžēl, jau maz mācās. Katra nākamā paudze nāk ar savu to patiesību, pēc tam, protams, piedzīvo krīzes, nu, bet tad jau ir pavēlu. Nu, tad dzīvo līdz nākamai krīzei. Nu, un tā pasaule līdz šim ir dzīvojusi. Tā, privātais sektors, valstiskais sektors, sabiedriskais sektors, privātais sektors. Nu, šie trīs sektori ir ikvienā valstī, modernā mūsdienu valstī. Es vēlreiz saku, nerunāsim par ļoti, ļoti seniem laikiem, kad tas tā skaidri nebija iezīmēts, bet šobrīd tā tas ir. Labajā pusītē ir parādīts. Te ir viens hierarhijas līmenis vadībai un izpildēji, un šeit ir otrs līmenis. Šī ir maza valsts, šeit ir liela valsts, šī lielā valsts varētu būt savienība pat, tā ir Amerikas savienotās valstis, štati veido valsti, bet katrā štatā ir, savā štatā ir pašvaldība. Un tā veido atkal dzīvi savā pašvaldībā, bet šī dzīve ir saistībā ar to, kas notiek valstī. Tātad šeit lūk šī te vertikālā saite. Šī ir ļoti, ļoti maza valstiņa. Šī te ir tāda jau lielāka valsts. Nu, te būs liela valsts paša augšā. Bet katrā no šiem līmeņiem, katrā valstī notiek vadības procesi. Tur ir vārdiņš brīvība un atbildība. Un pienākumu tiesības, tas ir izpilddarbība arī. Un tas ir šīm valstīm un šīm valstīm visām kopā ņemot, arī ar šīm valstīm kopā ņemot. Un tas, ko es nepat runāju, liels un mazs, tas ir pa vertikāli, bet katrā no šīm te līmeņiem horizontālajiem tur rita attiecīgās sabiedrības dzīve. Un šī līmenī ir valsts, šī līmenī arī valsts, bet tā ir hierarhiski citā līmenī. Valsts dzīves hierarhija lūk. Visas valsts dzīves sektoros īstenojas vadība un izpilde, tātad gan sabiedriskā sektorā tas viss notiek, gan valstiskā sektorā, gan privātajā sektorā īstenojas vertikālā un horizontālā kopsaistība. Tā ir tīra teorētiska atziņa no sistēma teorijas. Bet es šeit šo te krusta zīmi, redzēt, te ir krusts, pa ko mēs runājām. Nu, šeit tas krusts ir. Te mēs esam šīta sabiedrība krustcelēs. Te ir kaut kas pa labi, kaut kas pa kreisi, kaut kas uz augšu un kaut kas uz apakšu. Lūk, tā ir vienkārši plaknē struktūra, nu, matemātiski uzzīmēta. Uz augšu, uz apakšu, pa labi, pa kreisi. Vertikālais un horizontālais sistēma teoretiskais skatījums. Nu, ne, domas vada valsts garīgo un fizisko dzīvi. Nu, tas ir no mūsu pirmās lekcijas pamat atziņa, kādas ir attiecības starp domu pasauli un šo te materiālo pasauli, nu, tā skaitā arī ar nemateriālo pasauli, jo nemateriālā pasauli, tās ir nereālās domas cilvēka domu pasaulē, un materiālā pasauli tā ir saistīta ar reālajām domām cilvēka domu pasaulē. Redziet, trīs priedes. Trīs pasaules. Lūdzu, 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 lai kādas parādības jūs neinteresētu, lai kādas parādības jūs sistēmu teorētiski neaplūkotu, vienmēr visur lūdzu skatieties līdz, lai jūs saprotat vārdus, kurus jūs lietojat, stāstot stāstu par to, ko jūs gribat pastāstīt. Nu, tagad atkal solīts tālāk. Cilvēks sabiedrības un valsts dzīve. Ziet, vārds dzīve attiec, var runāt par valsts dzīvi, var runāt par sabiedrības dzīvi, var runāt par cilvēka dzīvi. Bet viss šīs dzīves ir kopsaistībā. Un ja ir kopsaistībā, tur ir kaut kāda sakārtotība. Ja tur ir sakārtotība, tad mēs sakam, te ir sistēma. Bet kāda ir šī sakārtotība, to vispārīgā teorija nesaka, tur jāskatās konkrēti. Dzīve. Garīgā fiziskā dzīve, redziet, šeit pa vertikāli ir individuālā un kolektīvā. Individuālā garīgā dzīve, individuālā fiziskā dzīve, nu jā, bet tikpat labi arī kolektīvā garīgā dzīve, nu kolektīvā tas ir sabiedrības dzīve. Mēs, mūsu dzīve, mana dzīve, ir individuālā, es, mēs, redziet. Te jau parādās interešu konflikti. Es gribu to un to. Sanāk kopā kolektīvs, daudz cilvēki, viņi vienojas par kaut ko. Ja, bet es, man tas nepatīk, ko šeit kolektīvs ir nolēmis. Ko es darīšu? Nu, tas no jums būs atkarīgs. Esiet, ir par ko padomāt. Tālāk vērtējumi. Nu, kā tad ir tā garīgā dzīve, kā fiziskā? Vērtēšana vienmēr ir. Viņi var notikt arī individuālā, kolektīvā formā. Vērtējums vienmēr ir pašvērtējums, tas ir tas, ka tu pats vērtē. Vērtē savu garīgo dzīvi, tu vērtē kolektīvo dzīvi, pats vērtē pašvērtējums vai fizisko dzīvi. Un ir ārējais vērtējums. Jūs paši, es jums studiju kurs noslēgumā, tad, ka jūs sniegsiet ziņojumu jūnija mēnesī, es jums jautāšu, kāds ir jūsu pašvērtējums par to, ko jūs esat guvuši no šī studiju kursa. Kāds ir jūsu pašvērtējums? Uzstādījāt mērķi un uzdevums vērtījumu ievadā. Uzrakstījāt ievadu. Nu, tad tagad paskatāmies, ko jūsu, kādus mērķi, daudz mērķi nevajag, vienu mērķi jaunu dzīves pieredzi vajag iegūt, un pēc tam uzdevums. Kā tu esi atrisinājis studiju kursa laikā šos uzdevums? Priekš sevis. Un pēc tam pārējie, kas klausīsies, nu, es esmu vērtētājs, es būšu ārējais vērtētājs, kas pēc tam ar jūsu pašvērtējumu mēs apspriedīsim. Ja tu teiksi, Janci, Anneņ, zini ko, man ir kolosāli labs vērtējums, augstākais vērtējums. Citi teiks, paklau, paklau, ne, nu, mēs tik augstu vērtējumu, mēs tomēr tev nevaram dot, redz, tur, ir tādas nepilnības, kaut kas palika nesakārtots. Ja arī otrādi, ziņotājs saka, ziniet, jā, nu ko, nu es, man gāja grūti, vai ne, un man es tur diez kā, man tas nav izdevies, bet tad mēs skatāmies no malas, ārējais vērtījums, paklau, neesi pesimists, palūkojies, tu esi to sapratis, izpratis to, nu mums gan liekas no malas skatoties, ka tu esi daudz ko iegūsi. Un tad mēs apspriežamies, un parasti mēs, šī tā sauktajā eksāmenā, kurš nav tradicionālais eksāmens kā senos laikos, bet tā ir kolektīva apspriešanās. Protams, lēmums, gala lēmums ir jāpieņem man, jo es vadu studiju procesu. Un man kā vadītājam ir, man ir ļoti interesantas divas pozīcijas. Kas man ir jādara? Man ir jāsniedz vērtējums un jāieliek atzīme. Bet arī pašā laikā es esmu šī jūsu zinātniskā pētījuma vadītājs. Kā vadītājs es būšu advokāts, tad, kad mēs apspriedīsim šo jūsu ziņojumu, un kā vērtētājs, tad es būšu kas prokurors. Un pierējas trešā personā man ir jābūt tiesnesim. Man ir sevi jāpieno advokāts un prokurors, un nu, beigās jāizdara tas vērtējums. Bet es ieklausos jūsu domās arī, kaut kur piekrītu, kaut kur nepiekrītu, bet, nu, vara man ir dota. Es esmu studiju kursa vadītājs, šinī gadījumā arī autorkursa vadītājs, un ja kāds kaut kur aizbraucis ir auzās un aizgājis pilnīgi nepatot taciņu, pa kuru mums vajadzētu kopā visiem iet, nu, tad, protams, tas vērtējums būs, nu, netik labs. Ja drusciņ priekšskats ir iegūts, tad jau nu, vismaz tas sākot minimālākais pozitīvais vērtējums būs, bet tie ir ļoti reti gadījumi. Šis mūsu studiju kurs ir izvēles studiju kurs. Neviens jums nelika, nespieda šo kursu izvēlēties. Kādu kursu vajadzēja izvēlēties? To jūs piespieda studiju programma. Bet šo kursu jums neviens neuzspieda. Un es arī visu laiku cenšos apliecināt to, ka tas ir izvēles kurs, un es nepārtraukti jums saku, šinī brīdī jums ir izvēle, šinī brīdī jums ir izvēle. Tikai, ja jūs kaut kur izvēlāties un aiziet kaut kur galīgi, tā kā saka, aiziet auzās, nu tad es, protams, jums izteicu aizrādījums. Bet es nestāvu jums blakus un jūsu tekstos ar sarkano zīmuli, komatus nelieku, vārdus īpaši nelaboju, kaut arī daudzreiz man ir jādod tādi padomi, pievērst uzmanību un dažas tādas sliktus formulējumus, nu, pilnveidot. Bet tas ir pilnīgi jūsu ziņā. Gribiet? Izvēlaties to darīt? Dariet? Negribiet to darīt? Negribiet uzklausīt? Tā ir jūsu izvēle. Un jūs jau jūtat, ja ir dota cilvēkam izvēle, un šī ir izvēles brīvība, ir saistīta arī ar atbildību par to, kādu lēmumu tu pieņemsi, tad tas ir sarežģīts uzdevums. Labi, atgriežamies pie valsts kā sistēmas. Bet, lūk, runāju pa valsti, tur viss tas, ko es tagad vēl tā pieliku klāt. It kā ar valsts nesaistītu? Nē, tā ir valsts dzīve. Tas viss ir ar valsts dzīve saistīts. Kā mēs vērtējam, kad vērtējam, un tā tālāk un tā joprojām. Dzīve. Politika, ekonomika, tie bija tie dzīves pamati, divi pamatakmeņi, divi vaļi, ikvienā valstī, nu sabiedrībā. Un ir divi pamati veidi. Līdz šim tā ir bijis. Tie vārdi, senos laikos tādus vārdus nelietoja, bet būtība tāda pati vien bija. Es mans, tas ir ļoti raksturīgi kapitālismam. Šis individuālisms arī. Es mans, privāti īpašums, tas ir mans, tas ir mans. Te ir robeža, nenāc pāri robežai, tu nedrīkst nākt, te ir mana jūrmala. Sociālisms, nu, te var aiziet otrā galējībā. Tas viss ir mūsu. Un šis te individuālais ir novērsts, viss ir kopīgs kolektīvs. Divas galējības, par to mēs runājām, es tikai atgādinu vēlreiz, jo man būs jāatgādina vēl arī brīdi vēlāk šis. Ir kapitalistiskais dzīvesveids un sociālistiskais. Ik vienā sabiedrībā tie ir divi pretmeti, pretmeti. Es un mēs ir pretmeti. Manas intereses un mūsu intereses var būt sakārtotas, sabalansētas, pretmeti var būt līdzsvarā, bet var arī tā nebūt. Un valstī tāpat. Šai daļai privātai daļai ir jābūt sabalansētai ar šo te kolektīvo daļu. Politikā tam ir jābūt, un ekonomikā tam balansam jābūt. Politekonomiskais balans. Kapitālismā dominē ekonomisti, un ekonomisti bieži vien diktē politiķiem, kā būs valstī dzīvot. Un bieži vien tātad šis diktāts izvēršās. Nu, tas ir diktāts, tas ir uzspiešana kaut kāda. Un tad tur rodās problēmas. Un kapitālismā krīzes ir sen zināma parādība. Sociālismā tāpat ir krīzes, ja tas kolektīvisms ir par daudz, un tas kolektīvisms izpaužās politikā, uzliek visiem vienu mērķi. Padomu savienībā, un ne tikai padomu savienībā, celsim komunismu. Doba jau nav slikta, tikai tā ir galējība. Ja ir tikai sociālisms un galā komunisms, un ja ir tikai kapitālisms, un galu galā tur ir anarhija, kur brīvība valda bez atbildības. Šeit brīvības nav nekāds, bet viss ir uz atbildību uzlikts. Lūk, šī ir ļoti, ļoti sena, bet ļoti, ļoti būtiska tāda domu karte, daļa no šīs lielās domu kartes, kas uz ekrāna. Padomājiet par to, padomājiet. Padomu savienībā kapitālisms bija slikts. Tagad mēs atkal skatāmies vai dieriņu, ziniet, kas tur bija padomu savienībā, tas viss bija slikts. Gan labs, gan slikts ir gan vienā, gan otrā sistēmā. Bet galvenais, kad ir jābūt līdzsvarotai sabiedrībai, līdzsvarotai valsts dzīvei. Un līdzsvarotība nozīmē pretmetu līdzsvaru pretmeti. Un mūsdienu dzīvē, tepat arī Latvijā, ir mums tas kapitālisms, ir mums tas sociālisms. Diemžēl šobrīd vairāk mēs esam aizrāvušies ar mežonīgo kapitālismu, un mežonīgais kapitālisms ir tad, kad, nu, ekonomisti nāk iekšā, nāk baņķieri. Bankas ir šodien pašas galvenās, ne komunistiskā partija, kā bija padomu laikos, padomu savienībā, bet bankas. Un bankas diktē, un bankas arī šī krīzes apstākļos, ka visā pasaulē mums ir problēmas ar ekonomiskām attīstības lietām. Bankas skatās, ne, lai tikai mēs neciestu zaudējumus, bet tā nīpaša laikā viņas saprot, lai viņas vispār neizdīcinātu, neizputētu viņas. Jā, viņas steidzīgi drukā naudu tagad. Un dot to naudu, lai to neapmierinātību apmierinātu. Redziet, neapmierinātības apmierināšana. Tā ir ārsteišana. Sabiedrība, valsts ir slima. Mums ir neapmierinātība. Par daudz, nu un tad viņi ir jāapmierina kaut kā. Vīrus ir mikrobioloģiska parādība, tā ir parādība pati par sevi. Bet šī parādība tiek pavadīta ar ļoti nopietnām sekām, kas risinās politekonomiskā līmenī un pats galvenais globālā līmenī pašlaik. Globālā. Senos laikos cilvēki dzīvoja katrs savā kontinentā, katrs savā mežā, un tur tāda, kā saka, vīrus pārnešana bija stipri ierobežota. Jā, bija mēris gadījās, dabiski radies. Jā, kādā attiecīgā valstī, attiecīgā mežā, piemēram, nu, tur dzīvā radība iznīka. Nekā nevar darīt. Dabiskā izlase. Tagad dabiskā izlase ir mazināta, mums ir nedabiskā izlase ar visām no tā izejošām sekām. Ziet, man šīs dienas stāstījums, it kā par valsti un tikai, nē, bet es nevaru runāt par valsti tikai tā formāli. Bet man šeit ir ļoti daudz dažādi aspekti jāpiemin, jo valsts dzīve ir tik daudzveidīga, ka tik tiešām valsts dzīve orientēties nemaz nav vienkārši, un šī vienkāršība var rasties tikai ar sistēmu teoretisko skatījumu. Vai izprast pamat atziņas, kādas ir sistēma teorijā, un tad jums par rokās būs kompass, šīs domu kartes, redziet. Tas ir kā ģeogrāfijā. lai jūs varētu orientēties mūsdienu pasaules dzīvē, kas notiek valstu attiecībās, globāli, reģionāli, nu, un arī, teiksim, lokāli uz vietas. Administratīva teritoriālā reforma Latvijā, nu, par to mēs dažus vārdus vēlāk vēl parunāsim. Tas viss ir kopsaistībā. Tā. Nu, tas, kas šeit lejā izrakstīs, to es nelasīšu, tātad visur mums strādā atkal tā pati mūsu lauva strapece, izziņa apdoma rīcība. Dari, ko darīdams, tas ir cilvēku darbības, un visās cilvēku darbībās, vai tas būtu valsts līmenī, vai kādas partijas līmenī, vai kādas cilvēku interešu grupas līmenī, vai tavā personīgajā dzīvē, tavā individuālā līmenī, visos gadījumos ir izziņa, apdoma, rīcība. Cik attīstīta izziņa, cik attīstīta apdoma, no tā būs atkarīga rīcība. Un ja mums rīcībā kaut kas neveicas, tad neveicas tāpēc, ka nav kaut kas paveikts iepriekšējos divos posmos. Mēs rīkojamies neapdomāti, bet, lai varētu apdomāties, ir jāveic izziņa. Un tikai pilnvērtīga izziņa, pilnvērtīga apdoma var tālāk sekmēt pilnvērtīgu rīcību, nu, lai mēs dzīvotu, nu, tā kā mēs uzskatām, ka tā dzīve tad ir laba. Tikai uzmanieties, jūs gribēsiet labi dzīvot, bet kāds turpat blakus uz riņķi un apkārt, gribēs dzīvot citādi, un varbūt, ka tas ir jūsu vērtējumā slikti. Konflikts, interešu konflikts, pretmeti. Pretmetu cīņa. Tāda ir dzīve, gan personīgā, pašam ar sevi dažreiz cīņas ir, tālāk sabiedrībā, nu, un sabiedrībā valstī. Un valstī visos līmeņos, sākot no mazām valstīm un beidzot ar ļoti lielām valstīm, un tās lielās valstis jau šobrīd, jūs paši ļoti labi zinat, tās ir paša augšā, tās ir tās bagātākās valstis, neapšaubām. Ķīna, Amerikas Savienotās valstis un, protams, arī vēl citas, bet šobrīd tie lielie konflikti kaut kā veidojās tieši starp šīm te divām lielvalstīm. Tur tālu mēs skatāmies austrumos ar ārkārtīgi lielu iedzīvotāju skaitu. Nu, un tālu rietumos no mums it kā tālu, bet redziet, viss, kas notiek Amerikā un Ķīnā, ir ļoti, ļoti cieši saistīts, kā mēs dzīvojam šeit Latvijā. Sistēma, viss ir kopsaistībā. Atkal, ejam tālāk. Dzīves procesa vadības un izpildes universālā dialektika. Nu, dialektika, vadība un izpilde nedrīkst jaukt. Vadība ir vadība un izpilde ir izpilde. Ekonomika ir ekonomika, un politika ir politika, un parlaments ir parlaments, un valdība ir valdība. Dialektika. Tās ir sistēmas no divām daļām, redziet, vadība un izpildze. Nu, kas šeit ir? Ir mums vajadzības cilvēkam, kam? Cilvēkam individuāli, kādai cilvēku grupai. Mazai valsti ir vajadzības, lielai valsti ir vajadzības. Nu, viņas ir fiziskās un garīgās. Fiziskās ir, lai būtu cilvēks paēdis, būtu svaigs gaiss, ēdiens, siltums, nu, un garīgās ir saistīts ar tām fiziskām, nu, garīgās ir, kā nodrošināt to fizisko dzīvi. Ko ēst, kāpēc ēst, ko neēst, un tā tālāk, apmierinot vienas saptīgās vajadzības kādiem cilvēkiem, mums rodās lielas problēmas un parādās vajadzība pēc nopietnām pārmaiņām. Atkal, tās ir vajadzības. Vajadzības paliek tikai vajadzības. Vajadzības tālāk ir saistīts ar gribu, gribēšana. Ko un kā gribēt? Valstī. Valstī to izlems parlaments. Parlamenta sastāvā ir vēlēšanas. Protams, ir valsts, kur parlaments, nu, ir formāls, kur ir viens vadītājs. Senos laikos tie bija ķeizari, karaļi, sauciet kā gribat. Nu, tagad arī valsts, kuras vēl joprojām ir vienu vadībā tādā, bet pamatā tomēr tās ir valsts, kur ir vairāk vai mazāk vēlētie, bet parlaments pasaka gribu. Viņš pēta sabiedrības gribu, bet tur jau tā lieta, ka viņš bieži vien nepēta, bet viņš atrajās ar savām gribām. Un ja parlaments ir saptīgi ieinteresēta cilvēku grupa, tad viņi jau par to pārējiem cilvēkiem valstī nedomā. Tas ir mežonīgais kapitālisms. Nu, mēs, diemžēl, esam vēl mežonīgā kapitālisma ietvaros. Jo pāriet no sociālisma uz kapitālismu, ziniet, tas bija pirmoreiz pasaules vēsturē, kas notika. Pirmkārt jau tāda sociālisma nometne, kas bija ar Padomju Savienību centrā, tā pirmoreiz ar tādu izveidojās pasaules vēsturē tāda. Nu, tagad tas ir sajucis, nojucis, un tagad nāk atkal kapitālisms. Līdzsvars ir nojucis. Cerēsim, ka līdzsvars atjaunosies. Vajadzības, tad vajadzība apzināta. Apzināta vajadzība, tā ir gribēšana, tā ir politika, ko es gribu. Lūk šeit, augšā. Tālāk, vara. Varu dod līdzekļi. Tie, kam pieder līdzekļi, tie ir vareni. Līdzekļu nodrošinājums. Un ja ir līdzekļu nodrošinājums un apzināta vajadzība, tad saliekot kopā, veidojās izpildu darbība. Un ja te ir parlaments politiķi, un te ir valdība izpildītāji, tad lūk, te ir politika, te ir ekonomika. Ekonomika strādā ar varu, ir saistīta. Ar līdzekļiem. Tās, lūk, šī ir ļoti būtiska, kā es saku, ola. Ola ir dzeltenums, un apkārt baltums, tā ir vadība, sarkanā krāsā vadība, tā ir apdoma, sarkanā krāsa. Un šeit ir izpilde. Un kad te viss iekšā ir sakārtots, un katra daļa dara to, kas šai daļai ir jādara, ka visi šie te pretmeti, kas šeit ir līdzsvaroti, tad beigās mēs varam cerēt uz tiešām vajadzības apmierinājumu. Augstā pakāpē apmierinājumu. Šeit varbūt ir kaut kas tāds zemā pakāpē viss, te jau ir kaut kas augstākā pakāpē apmierinājums, nu un šeit ir viss augstākā pakāpē. Nu, lūk, nu, te apakšā pa tiem līmeņiem vēlreiz arī pateiks par kolektīvo vai individuālo, par to mēs pārunājam iepriekšējo domu karti, apdomājot. Nu, soļosim atkal tālāk. Bet pie šīm te domu kartēm, šīs ir ļoti treknas domu kartes, te ir daudz fundamentāli jēdzieni. Un ja atsevišķi ņemot, nav īsti skaidrs, kas ir politika, kas ir ekonomika, kas ir griba, kas ir vara, kas ir vadība, kas ir izpilde. Šiem vārdiem ir jāprot, ir jābūt skaidriem šo vārdu nozīmei. Citādi nevar runāt par visu kopsaistībā. Un es visu laiku studiju kursā lavierē. Es jums stāstu atsevišķi par atsevišķo, pēc tam parādu, ka atsevišķais ir kopsaistīts ar citu atsevišķo. Pēc tam atkal ņemu kaut ko citu, bet nepārtraukti daļa, veselais daļa. Nu, tas ir sistēmiskais visam skatījums un redzējums. Un es jums tikai šo te sistēmisko domāšanu demonstrēju praksē šīs studiju kursu īstenošanā. Un prasu no jums, jā, es prasu kā vadītājs. Es prasu, lai jūs arī praksē, savā dzīves praksē, šo teorijas pamatus apgūtu un pamēģinātu un izmantotu. Es esmu pārliecināts, ka tas būs jums lietderīgi. Un tikai tāpēc, ka man ir šī pārliecība. Es nāku pie jums, un man ir prieks, ka jums veicas. Bet jūs jau varat to visu nedarīt. Jums ir izvēles brīvība. Un arī pēc tam izvēles atbildība. Tad lūdzu, pēc tam neraudat, ja nebūsiet padomājuši vispirms tam, Un, ja nesat pratuši domāt, tad atkal vainojies sevi, kāpēc es vēl nepratu domāt. Tātad nevainosim citus, bet ikdienā jau mūs parasti ir. Es jau neko, bet tur tas Pēteris ir vainīgs un tā Anna ir vainīga. Es kaut ko ne tā izdarīju. Nē, es jau neko, bet tie tur. Nu, protams, tie tur var tev uzspiest arī daudzreiz kaut ko darīt tādu, ko tu nemaz negribi darīt. Ir ļoti situācijas ļoti smagas. Tev būtiski pieliek ierocis pie galvas un piespiež darīt. Tā ir vardarbība. Vardarbība. Vardarbība ir bijusi senos laikos, un vardarbība ir arī šodien. Starp valstīm pastāv vardarbības, ja viena valsts uzbrūk otrai valstī. Pasaules karš, lielie pasaules karš. Nu, es taču nestāstīšu tagad vēsturi vēlreiz. Bija kara ierosinātāji, bet viens bija ierosinātājs, bet tie citi arī gribēja karot. Nu, tad gāja viss ar sētas mietiem. Bet, mīļie draugi, mūsdienās ar sētas mietiem vairs nekaro. Un līdz ar to tie ieroči ir daudz bīstamāki, postošāki nekā jebkad agrāk. Mēs runāsim mūsu pēdējā tikšanas reizē par zinātnes tehnikas attīstību. Un zinātne un tehnika ir apbruņojusi mūsu dzīvi ar darba rīkiem, kurus var izmantot gan labos nolūkos, gan sliktos. Un vardarbība, protams, arī izmanto darba rīkus pavisam ne tādos nolūkos, kādos vajadzētu izmantot. Un man ārkārtīgi ir iespējies atmiņā tas, ko es esmu dzirdējis angļu valodā, un konkrēti tas bija no viena no prezidentiem, kas teica, Yes, our job is not yet done. Un runa bija par ko? Bija runa par konfliktiem, nu, par karu. Nu, es nestaukšu konkrēto karu, bet tas ir karš. Tas bija darbs, kas ir jādara un kurš ir jāpabeidz. Ieklausieties, karš kā darbs. Es pielikšu klāt, karš kā biznesa projekts. Un ļoti daudzi biznesa projekti tagad sāka ļoti orientēties. Jā, tagad ir krīzes situācija, ir tā vīrusa radītais tāds sajukums. Šī sajukumā varētu teikt ugunsgrēka laikā. Vajag tagad to visu izmantot savā labā. Es negribu runāt par to, ka vīrus kāds palaida īpaši. Izslēgts arī nav. Parādījās HIV vīrus, nez no kurienes it kā. Ar HIV vīrus mēs sadzīvojam tagad. Mēs ļoti labi zinām, ka tas nav pasaules gals, bet ir jābūt uzmanīgam, lai tas HIV vīrus nesāktu postīt mūsu veselību, graut imūnsistēmu. Zinām, ka HIV vīrus viņam patīk caur asinīm. Ja vienās asinīs tur tas HIV vīrus ir iekšā kaut kur ticis, tad tās asinis pāriet uz otru cilvēku, nu, un tas otrs cilvēks arī sabojāts. Bet nav jau uzreiz tas vīrus, viņš jau guļas nav uz cilvēkā. Un šis jaunais vīrus ir tāds pats nejaukais vīrus. Un ar šo vīrus arī mums būs jāsadzīvo. Tāpat kā, diemžēl, ir jāsadzīvo ar meliem, vardarbību, kas pašlaik īstenojas internetā. Internets, tas ir kaut kas jauns. Bet redziet, tur jau arī ir iekšā iegājis melnā krāsa, ja ar melno mēs apzīmējam kaut ko sliktu nevēlamu. Bet internetā ir arī daudz kas labs, ļoti labs. Bet pretmeti labs, nelabs. Ikdienā bieži mēs sakam tā, Dievs un nelabais, nu, nelabais vēlns sātāns. Latviešiem vēlns ir jautrs puika, bet sātāns būtu labāk jāsaka. Dievs un sātāns. Nu, jūs paši labi ziniet, uz kā turās reliģija, uz šo divu pretmetu cīņas izmantošanu. Un tā bieži vien ir izmantošana, reliģija izmantot kaut kādiem ideoloģiskā kara mērķiem. Pakļaut, pakļaut vienkāršos cilvēkus, iedodat viņiem attiecīgo pasaules redzējumu. Tā, ejam atkal solīts tālāk. Valsts sabiedrības dzīves hierarhiskā struktūra. Es atkārtoju vēlreiz šo te domu karti, kur jau reiz redzējāt. Šis ir dzīves ceļš šķērsgriezumā. Šis ir dzīves ceļš, abās pusēs ir grāvji, un šeit ir braucamā daļa. Un te ir ceļa viduslīnija. Mēs varam braukt vairāk turoties pa labo pusi vai pa kreiso pusi. Tas ir dzīves ceļš. Dzīves ceļš nav uz priekšu atpakaļ. Te ir visu laiku braukšana tikai uz priekšu. Dzīve ir tikai uz priekšu laikā. Bet var braukt pa kreiso pusi, pa labo pusi. Un valstis arī izvēlās, vai valstī būs dzīve, braucot pa dzīvi pa kreiso pusi, tas ir sociālisms. Nu, un vispārējais sociāldemokrātija, kolektīvisms, kalpošana, sadali, dominē kolektīvais, dominē dzīvi kā kolektīvā saskaņa. Nu, tas ir sociālisms. Ja sociālismu aiziet līdz robežai un pāriet grāvī, tā ir totāla kārtība, totāla sakārtotība. Tas ir sociālisms totalitālā variantā. Nu, to sauc pa komunismu. Tāpēc celt komunismu, tas bija, nu, tas bija neprāts. Neprāts. Nu, diemžēl šis neprāts, nu, tas neīstenojās. Tā padomu savienība un visa šī ideoloģija, nu, pašlaik piedzīvoja, nu, sabrukumu. Bet sociālisms, tā ir būtiska sastāvdaļa, un tas nedrīkst pazust. Nevar galējībā aiziet. Ceļa kreisajā grāvī iebraukt. Nu, parasti šeit tāda sabrūk, jo, ka iebrauc grāvī, nu, tad dzīve faktiski tā valsts vai sabiedrība, nu, aiziet postā. Romas impērijas sabruka, padomju savienības sabruka, nu, es paņēmu tikai dažus šos piemērus. Ir tāds, padomājot paši, kas kur ir sabrucis. Hitlers uzbruka padomju savienībai, nu, pēc tam kas bija? Nu, bija Maršala plāns, protams, Vācija palīdzēja tikt atpakaļ uz ceļiem, uz ceļa. Jā, bet Vācijā parādījās pretmeti. Bija viena daļa sarkana, viena daļa balta. Nu, dzeltena, pareizāk sakot. Dzeltena un balta, sarkana. Labi, tā ir tā kreisā puse. Kas ir labajā pusē? Leiputrija. Nē, nu, leiputrija ir, kamēr mēs te pa vidu dzīvojam. Te viens otru papildina. Papildina sociālismu kapitālismu un kapitālismu sociālismu. Te ir tāda stohastiskas svārstības. Ir vajadzība, ka dzīvē, braucot uz priekšu pat savu dzīvi ceļu, te ir kāda bedrīte šinī pusē. Nu, mēs to bedrītā braucam, pārvietojot drusiņi te pa kreisi. Kreisajā pusā kāda bedrīte ir. Nu, mēs jābrauksim tā, pārvietojam savu dzīvi bišķiņu pa labi. Nu, mīļie draugi, nu, brauciet ar auto, esiet pie stūris. Nu, atcerieties šo te domu karti. Šī domu karta man ir ļoti sena veca. Tā ir kaut kur, nu, burtiski no 1992.3.4. gada kaut kur no šiem te atmodas laikiem jau šī domu karta ir. Kaut kur pirmo reizi es laikam šo te domu kartu rādīju kaut kur universitātes zinātniskās konferences plenāru sēdē. Tā ļoti sena. Un pēc tam es esmu tikai guvis apliecinājumu, ka tā domu karta tik tiešām ir fundamentāla. Fundamentāla. Es viņu tā biju uzzīmējis, jā, bet te ir uzzīmēts tikai tas, te ir attēlot visa cilvēces vēsture. Kā ir cilvēces vēsture gājis pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi, bet pa brīžam aizejot šeit, tuvu grāvim un ejot grāvi, šeit arī pieejot pārāk tuvu, Krievija nodzīvojās tik tālu, teiksim, nu kas sabruka cariskā Krievija. Nu, tas kapitālistiskais variants, tā īpatnējais tāds Krievijas variants, nu, tas sabruka. Nu, tad, kas vietā radās? Ā, vietā atnāca sociāldemokrāti, viņi savā starpā tur cīnījās, tur Ļeņins, Trockis, vai Dieriņi, kas tik tur viss nebija. Nežēlīgi cīnījās, līdz nāvēji. Nu, pēc tam, jā, pēc tam Staļins atnāca un būvē cēlām komunismu. Nu, ko tu var darīt? Nu, nekas tur nesanāca, tāpēc, ka bija kļūda, rupja kļūda pašā sākumā, ka mēs sākām būvēt to, ko, principā, nevar uzbūvēt. Un tāpēc jau arī neuzbūvējās. Nu, nevar būt totāls sociālisms. Nevar būt totāls kapitālisms. Totāls kapitālisms ir tad totāla nekārtība. Tā brīvība ir tik daudz, ka vairs nav nekur nekāda kārtība. Te ir liberāla demokrātija ļoti nepopulārs vārds angļu valodā. Jo dominē nu, liberālisms kā tāds, tagad neoliberālisms, redziet. Nu, mīļā draugi, tas ir tikpat kā neomarksisms, tā ir neoliberālisms. Neosociālisms, neokapitālisms. Ir cilvēki, kas grib, lai viss būtu tā kā šeit, labā pusē notiek. Šeit ir cilvēki, kas grib, lai notiek kā šeit notiek, bet īstenībā te ir jāsadzīvo, pretmetu vienotībai ir jābūt. Un valsts vadītājiem ir, parlamentiem un valdībai ir jānobalansē sabiedrības dzīve uz dzīves ceļa, nejaubraucot grāvjos. Tā ir šīs domu kartas būtība. Labajā pusītē tas viss ir parādīts. Kolosālā altara, nu tā nav altara glezna, arī es te pirmo reizi jums rādu, tā nav altara glezna, bet tas ir tāds jau skulturāls veidojums. Te ir kuri cilvēciņi, bet es šo te krustu, nu sarežģīto krustu, ja hierarhisko krustu, pēc tam uzzīmē klāt. Tā ir fotogrāfija no Portugāles, no vienas no baznīcām. Šeit ir, nu, teiksim, vienkāršā tauta, daudz cilvēku šeit ir. Šeit jau ir drusciņ augstāks līmenis jau sabiedrības. Šeit ir atkal augstāks. Tā ir sabiedrības hierarhiskā uzbūve. Augšā jau cilvēki ir pavisam pamās, un pašā tur augšā, nu redziet, augšā tur cilvēks uzliek, ja tā ir baznīca, tad uzliek vai nu sauli, šeit laikam saule bija augšā. Nu, saule varētu būt arī dievs, kādu vārdu lieto, nu, tas tā. Mēs dziedam dziesmu, nu, dziedam himnu, dievs sveitīja Latviju, nu, tas tā, emocionāli tēlaini. Bet arī pašā laikā, mēs sakām pašlaik arī šīs mūsu sanākšanās reizēs, saules mūžu Latvijai. Aha, saules mūžu. Nu, faktiski dieva vietā ir saule. Bet tā ideja, ka ir kaut kas tāds, ko mēs vēlamies, lai būtu virs mums, kas mūs vienotu, kas vienotu, tā ir vienotība šeit augšā. Bet ja šeit augšā ir cilvēki, kuri nevis vieno, bet parazītiski šeit sēž, tie zinamērā vīrusi, kas var iedarboties uz leju un apdraudēt visu, kas tur lejā notiek. Un šeit augšā varbūt socialistiskais totalitārisms pa kreisi, un šeit būs kapitalistiskais totalitārisms pa labi. Un ja šeit būs tukšums, nu tad viss tas uz lejas kapitalisms. Nu cik tev tas kapitalisms? Te lejā. Nā, šiem cilvēkiem daudz labāk patīk būt šinī dzīves pusē. Šiem, tie ir vienkāršie cilvēciņi, kuriem nav tur tās savtīgās intereses tik tālu attīstītas, ka viņi grib būt valdnieki pasaulē. Šie cilvēki bieži vien viņiem sakāp galvā, viņi grib būt valdnieki, viņi jau pat grib būt dieva vietnieki zemes virsū šeit augšā. Nu, dieviņ, te ir sarežģīti. Bet vēlreiz paskatieties uz šo struktūru. Es to paņemu tikai tāpēc, lai man kādreiz nepārmestu jākot, man raugot tur iedomājies un te kaut ko izfantazē. Lūk, mīļie draugi, šis altars, un tas nav vienīgais altars Portugālē, un vispār šīs piramīdas tipa struktūras, kas ir reliģijās, tur ir dziļa doma, filozofiska doma iekšā. Tikai šo domu bieži vien cilvēki neizprot, nesaprot, ko tas nozīmē. Un redz tikai piramīdā arhitektonisko formu. Bet kāpēc bija piramīdas Ēģiptē? Ne tikai Ēģiptē. Kāpēc tāda forma tika izdomāta? Un kāpēc tika uzbūvētas šādas piramīdas? Pirms kaut ko būvēja, seniem cilvēkiem bija dižas domas, par to, kad ir kaut kas, kas ir apakšā, pēc tam ir nākamā slānī uz augšu, vēl uz augšu. Mīļie draugi, sabiedrība gan mūsu tuvumā, mūsu valstī, gan reģionā, teiksim, Eiropas Savienībā, Eiropas kontinentā, gan globāli visā pasaulē, tā ir kolosāla torte. Tā ir torte. Un tortei ir apakšējais slānīts, un neapšāvām torte ir arī virsējais slānīts. Un, ja tā ir, kā mēs ikdienā sakām, garšīga torte, tad garšīgā torte ir baudāma gan šeit apakšējā daļa tiek ar gardu muti noēst, gan arī šie te. Nu, bērniem varbūt patīk vairāk šī te daļa tortei. Nu, pieaugušie, ziniet, pieaugušie bieži vien, kā saka, pieturās, vēl sevišķi jau vecie cilvēki, viņi labāk ēd šo te lejas daļu. Viņi saka, nē, tie kārumi, tie saldumi, tie mums ir drusiņi pa daudz varbūt. Stop, pietiek. Es nonācu pie tortes, pie svētku tortes. Neatkarības deklarācijas laikā. Pie tortes jūsu dzimšanas dienā. Pie tortes vēl citu svētku laikā. Bet torte ir ļoti filozofiska arī pie reizes. Ļoti filozofisks veidojums, kuru apēd. Bet apēd jau daudz ko tādu, ko nevajadzētu arī ēst. Tiek ceptas ne tādas tortes. Var uzcept indīgu torti. Stop, pietiek. Bet pašlaik ir jārunā par pretmetiem, par dzīvi, par valsts dzīvi, un nevar par to runāt, nu tā, tukši kaut ko rinot uz riņķu un apkārt. Es šeit cenšos ielikt lielās domas, un konkretizēt šīs lielās domas, nu, mūsu šīsdienas tēmas ietvaros. Ejam atkal solīt tālāk. Šeit es tikai pieminēšu, bet pats galvenais ir pateicis augšā virsrakstā. Ikviena visuma parādība, nu, tā mēs zinām, tātad, ja to mēs tagad esam iezubrījuši, ja gribat tā teikt, ka ikviena visuma parādība atveidojas cilvēku domu pasaulē kā sistēma. Nu, to vidu es izlaidu un saku tā. Ikviena visuma parādība kā sistēma, tā tad arī valsts, jo valsts ir sistēma. To mēs šodien runājam. Bet lūk, pats galvenais. Ikviena parādība sistēma īstenojas mainībā. Mainība ir ikvienas sistēmas vispārīgā īpašība. Ikdienā to nepamana, jo tas ir ļoti filozofiski teikts. Un tāpēc ikdienā arī šāds studiju kurs, nu, viņš ir piemērots tiešām pašlaik. Es esmu visu mūžu pavadījis universitātē. Es esmu pats veidojies atbilstoši šim līmenim. Un es arī stāstu studentiem. Tad, kad es eju pie skolēniem, pie jaunāko klases skolēniem minimāli, tur vispār filozofija jāliek malā, bet tur jāstāst filozofiskās pasakas. Universitātē gan es jums nekādas pasakas nestāstu šeit. Es jums stāstu filozofiskas atziņas. Universitātē citādi nevar. Jo vārds universitāte, what does it mean universe? Tas ir visums angļu valodā. Visums. Un kas ir universitāte? Nu, tas ir tas, kur tas viss ir iekšā. Kas tas ir? Tur ir tie cilvēki, kuri savas domas ir sanesuši kopā. Universitātes ir radušās, protams, no klosteriem, no vietām, kur radās, kur dzīvoja ļoti gudri cilvēki. Ļoti gudri cilvēki. Lasīt prata, rakstīt prata. Tas viss ir klosteri, bet no klosteriem pamazām iznāca ārā universitātes. Un nemaz ne tūkstošiem gadu atpakaļ, bet pavisam jau nesen. Kaut arī ļoti gudri cilvēki. Es tikai piešaukšu tikai vienu. Konfūcijs, senā Ķīna. Labu laiku atpakaļ pirms mūsu ēras. apmēram tur 500 gadu pirms mūsu ēras, apmēram. Pirms viņa arī bija gudrie cilvēki. Nu, viņš, godīgi sakot, viņš ir profesors mūsu terminoloģijā. Dzīves profesors, filozofs. Bija šie cilvēki, bet apkārtējā dzīve bija tāda, kāda nebija. Bija mums tālāk arī filozofu, un ir šo baldien, bet ikdiena nav tikai filozofija. Un, ja attiecīgā valstī filozofija ir vāja attīstīta vai ir nezinātniska filozofija, nu, tad šī valsts diez ko padevusies nav. Bet tas ir mans it kā vērtējums. Jūs varat vērtēt citādi. Jums ir izvēle dota. Izdariet izvēli un nesiet atbildību par savu izvēli. Jūs izvēlēsieties. Un jums ir momentā atbildība. Man atbildība ir par to, ko es jums stāstu, kā es to daru. Ja es baudu universitātes brīvību, akadēmisko brīvību, cik fantastiski. Man ir laimējies. Man ir šāda iespēja. Tā pašā laikā es visu laiku cenšos apzināties, ka es esmu ļoti atbildīgs par visu to, ko es runāju un rakstu, tātad nododu citiem cilvēkiem. Protams, ir domas, kas varbūt paliek manās piezīmu grāmatiņās kaut kur tepat mājā plauktā. Tās ir manas personīgās domas, varbūt tur. Un es jūtu, ka nu, tur vēl bišķiņ jāpadomā. Tās paliek pie manis. Bet tās domas, ko es adoru tagad jums caur šo studiju kursu, es nesu pilnu atbildību un es to skaidri apzinos. Bet mums var būt dažādas intereses. Jums var tas interesēt, ko es jums dodu. Lūdzu, ņemiet. Var neinteresēt. Tā ir jūsu izvēle. Labi. Kāpēc tās mazs atkal lirisks atkāpums? Nu, tāpēc, ka šī ir ļoti super atziņa. Mainī. Un parasti mēs aizmirstam, ka mainība ietver. Kaut kas rodas, tas, kas ir radies, tas pastāv, un pēc tam tas, kas ir pastāvējis, tas izzūd. Pa cilvēku, nu, nerunāsim. Cilvēks, redziet, mums ir skaidrs. Piedzimst, dzīvo, nomirst, atnāk, dzīvo, aiziet. Ikdienā mūs pamatā dominē tikai pastāvēšanas jautājums. Kas tur ir bijis, no kā radies, tā ir cēlonība. Es jums daudzreiz esmu teicis, ka ikdienas parastais cilvēks un vairākums cilvēku kādi ir, viņus īpaši cēlonība neinteresē. Viņi pieņem to, kā tas ir, man tā saka, man tā jādara, visi tā dara, es to vienkārši atkārtoju, kā visi citi cilvēki dara un uzvedās, nu un visi kārtībā. Bet mēs skatāmies plašāk, sistēmiski, rašanās pastāvēšana izdušana. Mainības cēlonība saistās ar vārdiem sistēmas daļu mijiedarbība. Ja šim studiju kursam būtu vēl otrā daļa turpinājums, tas tā it kā varētu būt, bet man visvairāk interesē, lai būtu šī te kursa esošais variants izkopts, tad noteikti šeit būtu jāiet dziļinās. Es kā fiziķis esmu tam visam gājis cauri, un fizikā vārds mijiedarbība ir no Ņūtona klasiskās mehānikas laikiem, un vēl agrāk ļoti izkopts jēdziens. Es redzu, ka šis jēdziens ir jālieto arī sociālās zinātnes, sabiedriskās dzīves izpratnē, bet tad ir tas ar to ļoti nopietni jānodarbojas. Man fiziski pietrūkst laika šajā studiju kursā iedziļināties. Bet tas, ko es cenšos jums tā pievērst uzmanību, un arī šodien es jau pievērstu jums uzmanību, tātad valsts dzīvē, runājot par pretmetiem. Pretmeti ir mijiedarbība. Viens pretmets iedarbojas uz otru pretmetu. Notiek pretmetu cīņa. Bet stop, neiešu tālāk tur dziļumos iekšā. Atkal var sākt pārspīlēt, var aiziet netur, ko vajaga, un atcerieties, vai tieniņ, pretmetu cīņa, šķiru cīņa, vai ne, komunisms, sociāldemokrātija, marksisms, ļeninisms. Jā, Marks un Ļeņins, tie bija diži vīri, kuri bija filozofi. Viņi ielika ļoti nopietnus pamatus, filozofiskos pamatus. Tālāk, es zinu, tālāk tas viss aizgāja, nu, aizgāja kā aizgāja, bet pat cik šie divi cilvēki jau aizgāja mūžībā, tā arī neko īpaši sliktu praksē neizdarot, bet viņi teorētiski bija ļoti spēcīgi. Marks ekonomikā pamatā, Ļeņins nāca tālāk to ekonomiku saistīja ar politiku. Tā ir klasika, kuru studē visas vadošās augstākās kvalitātes universitātes visā pasaulē. Diemžēl tādu universitāšu nav daudz. Šo atziņu es ieguvu arī savā laikā stažējoties vai tātad veicot pēcdoktorālu studijas Amerikā. Tad es redzēju, ar ko atšķirās Amerikas vadošās augstskolas. No ikdienas augstskolā. Nu, līdzīgi tas arī bija Padomju Savienībā, Maskavas universitāte un, nu, vēl. Tas ir līmenis, un šī līmenī lielās domas ir cieņā. Bet ikdienā, tagad mums ir ļoti populāri, visas tas marksisms, ļeninisms, un visi, tie visi bija bezmaz, kā saka, kā tādu vispār varēja būt, tas ir kaut kas melnāks pa melnu. Padomlaikos mums to teica par kapitālismu. Tas viss ir atkal pupumizes, tas viss ir kaut kas ļoti, ļoti slikts. Nekritīsim galējībās. Ne viss, kas ir balts, ir tikai balts, tur arī mas melnumiņš. Ne viss, kas ir melns, ir tikai melns, tur arī mas baltumiņš. Dialektika. Un dialektika nav Hēgeļs tikai. Pirms Hēgeļa dialektika ir sena atziņa, kuru mēs šobrīd atklājam no jauna arī budismā, tikai tur ir citi vārdi tiek lietoti, citas domu konstrukcijas. Un neobudisms ir savā ziņā ar tās īpatnēs seno atziņu, atzimšanas process, nu, mūsdienas sabiedrībā. Ļoti, ļoti pozitīvs starp citu. Nejauciet, budisms nav reliģija, un Buda nav Dievs. Kaut gan līdzība ir daudz. Nu tā. Tātad, šeit es neiedzīnos, šeit ir iņaņa zīmīte parādīta, varat skatīties uz šo te bildi, un tur, nu, vairāk es nestāstīšu, tāpēc, ka tas prasa daudz, daudz laika, kurš mums jau tagad pamazām sāk pietrūkt, jo mums ir jābeidz. Bet nobeigums man ir speciāli sagatavots šāds. Dažas ilustratīva materiāli par Latviju. Lūk, šeit ir Latvija kā kontūra. Latvijas iekšējā vide un Latvijas ārējā vide. Kaut kas ir ziemeļos, kaut kas ir rietumos, kaut kas ir dienvidos, kaut kas austrumos. Nu, tā tas ir. Protams, mēs esam uz planētas Zeme, un planētas Zeme ir Saules sistēmā, un Saules sistēma ir galaktikā. Liksim to visu mierā, bet tas nu tā. Un mūsu Latvijā kā valstī, lūk, šeit ir šīs te valsts sastāvdaļas. To es uzzīmēju jums savādāk, parādīju, nu šeit tikai tas ir Latvijas gadījums. Lūk, mēs no pat nosvinējām Latvijas valsts rašanās svētkus, Latvijas valsts, tāda Latvija kā teritorija, protams, viņa arī tā pa Latviju laikam nesauc, un tāda valsts Latvija, protams, pirms 100 gadiem nebija, tas vārds arī ir ienācis vēsturē, bet nu 100 gadiem ir pagājuši, mīļie draugi, mēs esam neliela valsts, un mūsu vēsture nav. Cilvēki, kas ir dzīvojuši Latvijas teritorijā, daudzas etniskās grupas, siltis un viss. Atceraties, ka 12 tūkstoši gadus atpakaļ šeit bija ledājs. Pēc tam, ja cilvēki no kaut kuriems ieradās. Un te mēs runājam tikai par to jaunāko posmu, ka lūk tur pie Baltijas jūras, tur ir Rīgas jūras līcis, nu tur ir tā Latvijas valsts. Un tajā Latvijas valstī, sākot no Pirmā pasaules kara noslēguma, tad 100 gadi. Latvija piedzima pēc lielā sprādziena, kas notika pasaulē Pirmā pasaules kara formā, Nu, un tie 100 gadiņi tad nu, ir pagājuši. Šeit arī Latvija, Latvijas zeme, tas ir mūsu šūpuls, senie latviešu zemnieki, zeme zemnieki, lūk, Latvija Eiropā, Latvija pasaulē. Tātad mainība visapkārt un nesmainībā. Nu, tā ir dzīve. Mēs dzīvojam. Latvija dzīvo. Un mēs esam Latvijas daļa. Latviešu materiālā ziņā nevarēsim sastrēsties ar lielajām. To teica Jūlijas Aleksandrs students 33. Gadā. Šie vārdi viens pret vienu ir sakām arī šodien. Taču man gribas uzdot šo jautājumu vēlreiz un pajautāt papildus. Vai latviešiem savā zemē būt arī saimniekiem? Mazai valstī tas ir ļoti grūts uzdevums. Un būt stipriem garīgā laukā, mākslā zinātnē. Jā, tur mēs varam zinām mērā, nu tāds kaut kādu neatkarību mums tur ir. Bet ar to saimniekošanu tas ir daudz, daudz grūtāks uzdevums. Valsts tā nav tikai garīgā kopība, tā ir arī saimnieciska darbība. Un cerēsim, ka nākotnē jau mums veiksies, un tāpēc mums ir divas himnas. Nu, viena ir, kā saka, kur mēs sakam, Dievs svētī Latviju, un otra, nu, pašlaik gan to, protams, nedzied, bet pirmās republikas, nu, kā lai mēs sakam, tāds pēc valsta izveidošanas, bija otra dziesmiņa, ko dziedāja, nevis klinkojot un pūstot. Nu, tā ir it kā tāda prasta dziesma, bet tā ir orientēta daudz vairāk uz reālo praksi, un tā arī būtu jādzied. Bet nu, himna ir kaut kas tāds ļoti svinīgs un tā, bet vajadzētu arī vairāk domāt ne tikai par to, lai Dievs mums ļauj diet un ļauj dziedāt, bet mums ir arī pašiem jāņem daudz aktīvāka darbība, līdzdalība mūsu dzīves procesos. Latvija laikmet griežos skaidrs, bija PSR Savienība, Padomju Republika, Sociālisko Republiku Savienība, 91. Gadā brīvlaišana, ilgu laiku vēl, kā deklarācija arī pieņēma, tad bija situācija nobriedusi, jo visā pasaulē, vispār Eiropā, Padomju Savienība bija uz sabrukšanu gāja. Gorbačovs nojauca Berlīnes, nu, viņš pats nejausīja, bet tātad viņš atdeva Berlīnes mūri nojaukšanai. Pamazām arī armija, padomju armija tika izvesta no šīm te valstiņām. Arī beigu beigās, ar, ka Latvija kļūda neatkarīga arī no Latvijas, jo mēs bijām padomju savienībā pēc otrā pasaules kara. Pasaules kara atkal. Gatavojoties tai kara darbībai mūsu teritorijā, protams, Staļins un Hitlers vienojās par to, sadalīja jau pasauli, nu tā mēs arī tikām iedalīti padomju savienībā un tur 50 gadus pavadījām. Nu, tagad tas namiņš sabruka, nu, mēs esam citā. Un te ir pārējais pārmaiņu laiks. 2004. Gadā mēs esam Eiropas savienībā, no vienas savienības pārgājuši otrā savienībā. Te vienu brīdi mēs bijām bez galvas, galva ar Kremļa zvaigžņi galā palika Maskavā, tad te pamazām tā galva sāk nākt klāt. Nu, te mums vēl daudz kas ir ko darīt, lai mūsu tās galvas būtu gudrākas. Un prātīgākas nākotnē, bet mums ir pozitīvs pārmaiņas, ienāk jauna paudze, un es cenšos, lai šī te jaunā paudze būtu labāk izglītota, vismaz tie cilvēki, ar kuriem es sastopos universitātē. Nu, šī te ir tāds maz bildīt no bērna grāmatas, teiksim, tas ir pelēkais vilks, un tas ir lācis, nu, brūns lācis vai kāds. Mēs no lāča pārgājām, aizgājām pie pelēkā vilka. No austrumorientācijas dzīvē uz rietumniecisko dzīvesveidu. Nu, tas tā, humoram. Šis teksts nelasu, tas teksts ir jāpalasa tā mierīgi. Es faktiski par to visu līdz šim runāju. Šis ir kopsavilkums tam, par ko es esmu nu pat runājis visu laiku. Lūk. Tehnocilvēka apziņā rodas plaisa, racionālais pārņem emocionālo, zūd līdzsvars starp intelektuālo intelektu kā gudrību un morāli kā tikumību. Lūk, Un šis līdzsvars ir globāls līdzsvars, reģionāls, lokāls. Lūk, par šo līdzsvaru ir jāuzmanās. Angļu valodā mēs runājam visi sapņo, well, let's develop sustainable life for tomorrow. Sustainable. Latviešu valodā sustainable ar diviem vārdiem jāsaka. Veidosim ilgspējīgi līdzsvarotu nākotni. Līdzsvarotu pretmetiem jābūt līdzsvarā. Šis līdzsvars tā visu laiku svārstās ap līdzsvaru stāvokli. Bet, ja tas līdzsvars zūd, nu, tad ir ļoti nopietnas pārmaiņas, nu, ne katreiz ar pozitīvām sekām. Cienījumā mūsu pārīt Līdža Freiberga prezidente, viņa atgādina ļoti trāpīgi, ka Latvijā trūkst dziļi iesakņotas valstiskas intereses. Valstiskās intereses ir jāizprot. Latvijā trūkst dziļi iesakņotas valstiskas intereses. Lūk, mazās feodālās valstiņas šeit. Pār pa simts mazie novadiņi. Pašlaik, nu šie te sensenie viduslaika pēdiņās, kaut kā viņi cenšas beigties, bet mazie muižnieki, jo faktiski daži novadi jau faktiski ir seno laiku muižas. Nu, muižnieks jau negrib, ka viņam pazūd viņa muiža un viņa muižkunga status. Nu, dzīvosim tālāk. Palasiet lūk Paulu Dāli. Viņa originālais grāmatas izdevums ir kaut kad pirmās Latvijas neatkarības laikā, proti arī kaut kur tad, kad students bija. Es pieminu gan Aleksandru studenti, gan Paulu Dāli. Tie bija gudri cilvēki, tāpat kā Rainis. Jā, Raina māsa, Dora kļuva Pēteris Tučks sieva. Pēteris Tučks aizgāja radikālo variantu. Viņš aizgāja, viņš kļuva sarkans. Bet viņa praktiskā darbība bija tāda, kad redziet, nu, viņam vienkārši viņu aizdina no Latvijas prom, tāpēc, kad viņš neveidoja tādu normālu dzīvi, viņš kaut kā formāli veidoja šo te kolektīvismu. Bet, nu, šis sarkanais, varētu teikt, dzīvesveids atgriezās pēc tam vēlāk. Bet tie vīri, kas bija tamī laikā, kad Latvija dzīva. Un Paulus Dāle ļoti labi saka par dzīves valdniekiem. Nelasīšu gari priekšā, tikai beigās. Esi un topi dzīves valdnieks, valdnieks. Tu pats, Janci, savas dzīves valdnieks kļūsti. Bet pirms tu valdi, tev ir politika skaidra. Tu zini, kā tu gribi dzīvot. Nav skaidrs. Vispirms padomā. Un tikai tad rīkojies. Jo valdniekam valdnieks rīkojas. Nevar valdīt, ja nerīkojas. Bet jārīkojas ir apdomīgi, lai dzīve būtu tāda, kāda mēs iedomājamies par labu esam. Un noslēgums. Noslēgumā tātad vēlreiz tās pats sveiciens, kas bija pašā sākumā. Pastāvēs, kas pārvērtīsies, tas jaunais laikas šalkās trīs, tas nenāca ļaudis to nevedīs, ik vienam roku jāpieliek. Nu, tie ir atsevišķi izrauc fragmentiņu Jāņa Raiņa. Lai staro mūsu gaismas pils, lūk, mums ir sava gaismas pils uzbūvēta, biblioteka nacionālā, un es atļāvos arī drusciņu variēt skaidrojumu par trim zvaigznītēm, labi, tur mums varbūt trīs Latvijas daļas, bet es šeit saskatīju cilvēka garīguma, cilvēka darbības trīs daļas, izziņas zvaigzni, apdomas zvaigzni un rīcības zvaigzni. Ja šīs trīs zvaigznītes visu laiku būs sistēmiskā kopībā, tad būs labi. Lai mums visiem viss labi soks un izdodas. Paldies par mūsu kopā būšanu, kaut attālināt šajā mūsu reizē. Uz kārtējo tikšanos atkal pēc nedēļas.